Assalomu alaykum. Xudovand bilan uchrashish juda qadimdan beri xudojoy insonlarning eng oliy orzusi bo'lib kelgan. Bugun ham xudojoy kishilar xudovandni ko'rish ishtiyoqida yashamoqdalar. Bilasizki, xudovand bir necha bor xalqni o'zi bilan uchrashtirishga tayyorlagan. Biroq Isroil xalqi tog'dagi gamburlagan ovozdan va xudovand oldiga yaqinlashishdan talablardan qo'rqib, u bilan uchrashmagan. O'shanda Musodan boshqa birorta mart topilmagan. Isroil xalqi Yordan daryosidan va'da qilingan diyorga kelganida Xudovand Yoshuaga quyidagi yo'l yo'riqlarini berdi. O'zing bilan har bir qabiladan bittadan 12 ta odamni ol. Ularga shunday deb buyur. Shu yerdan Yordanning o'rtasidan o'zingiz bilan 12 ta tosh oling. Toshlarni ruhoniylarning oyoqlari mustahkam turgan joydan oling.
Qiziq, nima uchun Xudovand Isroil xalqi odamlariga 12 ta tosh olishni buyurgan ekan? Xudovand ularni nima qilmoqchi? Keling, oyatning davomini o'qiymiz. Toshlarni o'zingiz bilan olib boring va qayerda qo'nib topsangiz, o'sha yerga o'rnating. Bu toshlar Isroil xalqi uchun bir belgi bo'lib xizmat qilardi. Yoshua Isroil xalqiga bu toshlarning ramzi haqida shunday dedi: "Bu sizning orangizda belgi bo'lib xizmat qilsin, toki farzandlaringiz bu haqda so'raganlarida Yordan daryosidagi suvlar Xudovandning ahd sandig'i oldida ikkiga bo'lingani, Yordanni kesib o'tganingiz va ularning hammasi o'sha kunlardan xotira ekanini so'zlab berasiz. Chindan ham, o'sha katta toshlar har bir qabilaning Xudovand qilgan ishlarini unutmaslik belgisi edi."
Xudovand Isroil xalqi orasida juda buyuk ishlarni bajardi. Hech bir xalq bilan Xudovand shunchalik sabrli va sadoqatli bo'lmagan. Shuning uchun ham Isroil xalqi Xudovand qilgan ishlarni unutmasliklari, buni farzandlariga va farzandlarining farzandlariga ham so'zlab berishlari kerak edi. Xudovand bilan uchrashganlarning belgisi sifatida eski ahd bo'ylab Isroil xalqiga toshlardan belgi qo'yish buyurilgan. Toshlar Xudovandning Isroil xalqi bilan uchrashganini bildirib turardi. Agar ibtido kitobini o'qigan bo'lsangiz, Yoqub akasidan qochib ketayotgan paytda tushida farishtalarning zinadan tushib chiqayotganini ko'rib, o'sha yerga toshlardan qurbongoh tiklab ketdi. Bu Xudovand bilan uchrashadigan joy ekan, deb o'ylagandi o'shanda. Toshlardan tiklangan belgilarni xalq Baytil, Xudovandning uyi deb nomlashgan.
Muso o'zi tiklagan qurbongohni Xudovand mening shiorim deb atagan. Shomuel payg'ambar esa toshni Ebenezer, ya'ni Xudovand shuncha yordam beradi deb atagan. Har safar Xudovand xalq bilan yoki yakka inson bilan uchrashar ekan, ularning bari bu uchrashuvni unutmaslik uchun tosh yodgorlik o'rnatishgan. Bu toshlar esa Xudovand bilan uchrashuvning ko'rinarli belgilari bo'lib xizmat qilgan. Agar o'sha zamonga sayohat qilishning imkoni bo'lganida edi, tosh yodgorliklarni ko'rib, Xudovand Isroil xalqi bilan qanchalik ko'p uchrashganini ko'rgan bo'lardik. Bugun ham Xudovand biz bilan uchrashishni istaydi. Faqat bunga o'zimiz ruxsat berishimiz kerak xolos.